Shqipëria në kohën e komunizmit në podcast.com. Dy shtarë të ekzekutuar nga divizioni 5 sulmues të dënuar në Gostivar. Divizioni e 5 sulmues në territorin shqiptar në Jugosllavi kreu rekrutime të shumta me forcë, jo vetëm popullsi vendase, por edhe pjesën tjetër të Shqipërisë, që në një rrethana apo në një tjetër ishin gjendur atje. Në Gostivar u zhvilluan disa procese gjyqësore, shumica e të cilave ishin farse dhe dhanë dënime me vdekje. Dy ushtarë u pushkatuan së bashku. Selim Baftiar Voci u lind në 10 shkurt 1920 në Elbasan. U ekzekutua në bazë të neneve 14, 15, 17, 19, ligjet nr. 41, datë 14 i pari 1925, se kishtë organizuar dezertime, sabotoj topat e artilleris, të bëj atentat mbi komandantin e brigadës, të sabotoj festën e 10 korikut, lidhje me të arrestuarit si Muharrem Beraktari, qelin e letrës së oficerit të mbrojtjes së popullit e të tjerë. Shënohi se në regjimin e kaluar kishin të gjerë. I pyetur për akuzat përpara gjykatës, ai deklaroi: akuzat që më bëhen nuk janë të vërteta sepse nuk jam i tillë. Edhe nga akuzat që më bën prokurori, pranova në pyetësin që më bëri shtabi brigadës 22 sepse u tremba, mos më torturonin. Unë theksoj se kam qenë deficient kërshi lëvizjes nacional shërimtare, i pa disiplinuar, i pa respektuar, kam hapur letrën MP për gabimisht. Kanë desertuar partizan për grupit tim, për jashtë vullnetit tim dhe trupi gjykues ka plot të drejtë të mi bëj këto akuza dhe të më dënoj si fajtor, por jo si tradhtar. Përveç këtyre shumë herë kam përshpëritur keq për jetën e kazermës, në frontin, në QL, dhe për element udhëheqjes me të cilët isha në bashkëpunim. Kjo ka ardhur nga që për mua jeta e vështirë që bëhet sot në kazermë është e pakuptueshme, dhe sa për frontin, unë si ri jetën e frontin nuk e njoh mirë. Bisa thash, lutem vendosni fajsin tim. Mbi asgjë tjetër, as mbi procesin që më ka mbajtur brigata 22, as në procesin që më ka mbajtur brigata numër 22, dhe mbi dëshmit e dëshmitarve të cilët për të shpëtuar veten më akuzojnë. Gjykata e ushtarake e divizionit të 5, e kryesuar nga major Musa Daci, me pjesëmarrjen e prokurorit Rizata Ushani, me vendim numër 24, datë 28/8/1925, e deklaroi fetor dhe dënoi me vdekje dhe konfiskim të pasurisë. Rustem Sali Roci u lind në vitin 1912 në Sagroçan të Peshkopisë. U akuzua në bazë të neneve 15, 17, 18, ligji numër 21, 14 i pari 1925, për organizim të aratisjes së një pjesë të ushtarëve të divizionit për të bashkuar me Muharrem Beraktarin. Kishte qenë oficer në kohën e pushtimit, i kapur rob në nëntor të vitit 1924 në Prizren. Gjykata ushtarake e divizionit të 5 sulmues, e kryesuar nga major Musa Daci me pjesëmarrjen e prokurorit kapiten Rizata Ushani, e deklaroi fajtor dhe e dënoi me vdekje dhe me konfiskim të pasurisë. Ekzekutimi i dy ushtarëve u krye para forcave të brigadës së 5. Ushtarët rrisnin vazhdimisht, po ushtratarët. Njoftimi është përpiluar më 14-12 1925, kur divizioni gjendi në Elbasan. Shënohej vetëm fjala e Selimit, i cili kishte thënë se nuk kishte qenë fajtor. Shqipëria në kohën e komunizmit në podcast.com.